Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esas, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus išbėgo priekin ir lipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštin, Jėzus tarė: Zachiejau, greit lip žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo. Pas nusidėlį nuėjo į svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai viešpatį pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė: į šios namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.
Girdėjote viešpatie žodį.
Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Kokia yra šeštoji kryžiaus kelio stotis? Veronika nušluosto viešpačiui Jėzui veidą. Kaip jie tai padaro? Kodėl tai yra atskira stotis? Iš priešiškos jam minios įsiskiria Veronika. Ji prieina ir savo droblę nušluosto jo sukruvintą veidą. Ir šitą įvykį mes prisimename viešpaties kryžiaus kančios ir kelio apmąstyme. Iš priešiškos minios įsiskiria ir tai padaro. Tai nereiškia, kad reikėjo rungtyniauti, buvo tiek daug moterų, tiek daug norinčių padėti Jėzui jo kryžiaus kelyje, kad jai pavyko vis dėlto prasibrauti ir tai padaryti. Nieko panašaus. Niekas nedrįso, niekas nenorėjo. Juk vedamas buvo nusikaltėlis, juk tas vertai pasmerktasis. Ir išdrįsti prasibrauti pro minę. Ir išdrįsti prisiliesti prie nusikaltusio veido. Reiškia, kad į tą pačią minę sugrįžti nebegalėsi. Tu būsi atmestas, atmesta. Nesuprastas, nesuprasta. Pažemintas, pažeminta. Todėl ir prisimenam šeštoje kryžiaus kelio stotį. Veronika nušluosto viešpačiu Jėzui veidą. Jos didvyriškumą, jos drąsą, jos žygdarbį. O jeigu mes būtume toje minioje, ką mes darytumėm, matydami Jėzų? Žinoma, kad pultumėm šluostyti ir gelbėti ir visą kitą. Tikriausiai ne. O tai, kuri tai išdrįstų padaryti, galvotumėm, ar jį kvaiša, ar jai kas nors negerai, kas su jie pasidarė. Kur yra jos vyras? kas jai taip leidžia ir kas dabar bus po to. Kažkas panašaus, tik įdomu kas, atsitinka šios dienos Evangelijos istorijoje. Kas ten yra panašaus į Veronikos poelgį? Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis, būdamas žemo ūgio ir negalėdamas prominę prasiveršti, pažiūrėti Jėzaus, įlipa į šilkmedį. Ir jums atrodo čia normalu. Normalu, kad suaugęs, gerbtinas vyras, įtakingiausias vyras seniausiam pasaulio mieste Jeriche, ne šiaip savo koks muitininkėlis, bet muitininkų viršininkas, vagių vagis, kolaborantų kolaborantas. Įsilipa į šilkmedį, kad pamatytų Jėzų. Mes gal iki galo nesuprantam, ką reiškia muitininkas tais laikais muitas. Muitininkas rinko muitą. Jis rinko muitą kam? Valstybei, kuri galėtų paskui nemokamai ir švietimą duoti, ir mediciną duoti, ir visokius kitokius dalykus duoti. Nieko panašaus. Jis rinko Romos imperiją, okupantams, o jie buvo labai protingi. Jie susirinkdavo mokesčius, įdarbindami vietinius. Vietinius tokius šmakus, kuriems sakydavo, jūs surinkite dalį, kuri priklauso imperatoriui, o savo algą susirinkite patys. Iš ko? Iš savų. Iš savų surinkite svetimiem mokesčius ir dar susirinkite savo algą. Kokią algą? Agi tokią, kokią norite. Tai čia darė kiekvienas muitininkas, o čia buvo muitininkų viršininkas. Jisai jau neberinko ten, neišmušinėjusi, nu, aš karjera buvo, aišku, kažkada, bet dabar jis jau pasiekė viršininkų viršininkas. Tai kas jam algą suneša? Ir aišku, jis buvo turtingiausias ir įtakingiausias žmogus Jeriche, bet lygiai tuo pat metu buvo koks? Nekenčiamiausias. Nekenčiamiausias. Ir tu galėjai turėti savo įtaką, ir tu galėjai turėti savo turtus, bet kai pro šalį ėjo Jėzus, minė ten buvo susirinkusi nemokesčių mokėti, Zachiejaus prie Jėzaus neprileido. O jis taip norėjo pamatyti, koks Jėzus esas. Ir suaugęs žmogus įsilipo į medį. Ne šiaip savo į kokį klevelį, ne šiaip savo į kokią tenai obelį ar ką nors, kaštoną, aš irgi tikriausiai galėčiau lipti. Jis įlipo į šilkmedį ir kas esam matę šilkmedį, žinom, kad tai yra aukšti medžiai, glotnus tokie ir jų šakos yra viršuje. Taigi jis įsilipo į medį labai nesėkmingai lipdamas. Tikriausiai nekartą nučiožė, o aplinkui stovėjo jo nekenčianti minė ir sakė, pasižiūrėk, jam turtai ir visi kiti dalykai galvą susuko, Zachiejus į medį lipa. Taip jam ir reikia. Aš sakiau, kad iš to gero gyvenimo pradės medžiais laipėti. Minė turėjo progą džiaugtis, turėjo progą tyčiotis iš jo, o jis nuosekliai ir ištikimai skubinosi į tą medį. Ir tada prieina Jėzus, pokalbis ir atsitinka tai, kas atsitinka. Ir tada, kai Jėzus pasako, aš turiu šiandien pas tave ateiti į svečius, ir Zachiejus išsiropštės iš medžio nusliuogęs, nubėga į namus, kuo greičiau visko ten paruošti ir užsakyti ir suorganizuoti, visi murmėjo, visi. Visi ir minė, kurie aplinkui stovėjo, ir mokiniai, kurie ėjo su Jėzumi, visi murmėjo, pas nusidėlį nuėjo į svečius. Ir nuėjo. Ir jeigu būtų nenuėjęs, ar būtų pasikeitęs Zachiejaus gyvenimas. Jis viską turėjo, ko mes kitą kartą manome, kad mums reikia iki laimės. Bet nebuvo laimingas. Buvo iki tiek nelaimingas, kad net neturėjo ką prarasti. Kas, jeigu nekenčiamas žmogus įlips į medį? Visi ir taip mano, kad jie medyje vieta, nebent žemės. Mes sakom, ir kaip tokį šventą žemelį nešioja. Taigi reikėjo nemažai drąsos, kad norėtum pamatyti Jėzų, padaryti tai, ką padarė Zachiejus, muitininkų viršininkas, ir ką padarė Veronika. O šiaip legenda pasakoja, kad Veronika yra ne kas kita, o Zachiejaus žmona. Muitininko Zachiejaus žmona. Jėzui keliaujant į Jeruzalę ir ten atsitinkantiems nukankinimo kryžiaus kelio įvykiams, panašu, kad po Jericho jie liko arti Jėzaus. Ir tai, ką padarė jos vyras, kryžiaus kelyje padarė žmona. Jis išdrįso nekreipti dėmesio, į ką galvoja ir kaip galvoja minia, ir prieiti ir prisiliesti prie Jėzaus. Kodėl ji tai padarė? Kodėl? Todėl, kad įsivaizduokite, ką reiškia būti muitininkų viršininko žmona. Ar ji buvo laiminga? Ar ji buvo turtinga? Kad mes vyrai rungtyniaujame tarp savęs, kad mes visokiais bandome būdais įrodyti, kad esam didesni, gražesni, turtingesni, mums atleistina. Ir ką galvoja kiti, mums kitą kartą nusispjaut. Svarbiausia, kad mes įtvirtinam savo į aš, mes esam kažkas. Bet moteris, tai jinai visai kitokį turi santykį su aplinka, su bendruomenė. Ir jeigu ji buvo nekenčiamo vyro žmona, tai ar buvo namai, kurie jos laukė? Ar buvo draugės, pas kurias galėjo nueiti? Ji gyveno su vyru, kurio niekas neapkentė. Ir pačiai nebuvo kur dėtis. Ir jos gyvenimas pasikeitė kada? Kai jos vyras susitiko su Jėzumi. Veronikos gyvenimas pasikeitė tada, kai jos vyras susitiko su Jėzumi. Išdrįso viskuo rizikuoti. Savo garbės negarbę, galim sakyti, savo neįtakos įtaką. Kaip yra su mūsų drąsa? Parodyti, kad Jėzus mums yra svarbus. Štai kiekvieną mielą sekmadienį iš gero rajono šeima atvažinėja į Upytės bažnyčią. Aplinkui nauji pastatyti namai, nauji remontai, stvoros, garažai ir taip toliau, šunės ir taip toliau. Ir kaimynai labai nebendrauja šiais laikais, naujose rajonuose per daug nebendrauja, bet vis tiek. Jau aptiko, kad kiekvieną mielą sekmadienį visa šeima į mašiną apie 9 valandą, kai kiti dar su pižamom sėdi, kavą geria, laikraščius skaito, tėlikų žiūri, ar ką nors kažkur išvažiuoja. Vieną kartą išdrįso paklausti, kur jūs sekmadienį visi važiuojate? Ką dabar atsakyti? Negi sakysi į bažnyčią, į mišes. Kaip čia atrodys? Nieks nevažiuoja tam rajone. Ai, ten pas močiutę važiuojam. Pas močiutę. Yeah, okay, okay. Močiutė kapinėse guli, tai kaip ir nepamelavo. Įsisuko. Skambina draugė apie 8 valandą vakaro kitai draugė, dar ne panorama, dar galima kalbėti. Ir sako, ką veiki? O ta kaip tik atsisėdusi vadinasi rožančių barškino. Bet negi sakysi rožančių kalbėjo. Dar ką pagalvos draugė? A, senos siūlus ten kažkokius ten tvarkiau. Aha. Mokykloje penktadienis. Sena vyksta valgykloje. Nežinau, kaip mūsų gimnazijoje, bet yra mokyklų, kuriuose, nu, kaip penktadienis, taip, mėsą da mėsą. Nuo sovietinių laikų ketvirtadienį žuvies diena, penktadienis viskas mėsiškai. Nu, ir susėda draugės prie vieno stalo. Ir yra kas turi visada ką valgyti. Bet va tos dvi kelios, a tai nevalgysi šiandien. Ai, tai ne alkanos, tai dieta, tai dar kas nors, ja. Dar kas nors, Negi sakysi. Sekmadienį, aišku, po šventų mišių Yra jau iš anksto ryte atsikėlų šeštą pasiruošti balandėlį, nes vaikai yra atvykę. Tai jie tegu ilgiau pamiega, o ašgi tai vis tiek nueisiu į bažnyčią. Grįžęs iš bažnyčios, užkaistų tuos visus balandėlius, susėdam prie stalo, vaikai jau ačiū Dievui įsimegoja, gi sekmadienis, gi kitą dieną pirmadienis, jiem vargai laukia. Ir įprasta yra, kad, nu, kaip ir persižegnot reiktų prieš valgį. Bet ką čia nai? Žinant dar, kaip Marčia galvoja apie tuos mano tikėjimus. Ai. Kai jie išvažiuos, kitą kartą valgydamas, du kartus persižegnosiu. Ir atostogos. Nu, atostogos brangus laikas, mėnesį tik gauni. Ir kažkodėl vat, sugalvojom su vyru, kad, nu, išgirdom, kad gal jau mums reikėtų rekolekcijų. Vieną savaitę iš tų atostogų paskirsim ne Turkijai, ne vadinasi Palangai, ne dar kam nors. Nuvažiuosim su vyru į rekolekcijas. O kam gali pasisakyti? Kad ta ten laksto rekolekcijas, tai dar suprantu. Bet vyras, tai kas jam dabar pasidarė? Ir kai va šitaip elgiame su savo tikėjimu, kai šitaip elgiame su savo santykiu su Jėzumi, tai ar jis gali ateiti ir padaryti kokį stebuklą mūsų gyvenime? Ar gali? Ne. Zachiejui padarė. Veronikai padarė. O mums ar gali padaryti, jeigu mums labiau svarbu, ką minė pagalvos, ką kiti pasakys, kaip čia pažiūrėsi. O Viešpats įvertina kiekvieną mūsų net mažiausią pastangą, jį pripažinti, jį pagarbinti, jį pagerbti. Jis niekada nelieka skolingas. Niekada nelieka skolingas. Bet jeigu norime žaisti saugiai, tai malonė ir stebuklai įvykti negali. Jeigu mums labiau svarbu, ką kiti pagalvos ir kaip kiti pagalvos, negu ką mes iš tiesų tikime ir ką branginame ir kas mums yra svarbu. Nežinau, ar čia dabar į medžius reiktų pradėti vaikščioti, laipioti. Gal ne. Bet man atrodo, kiekvieną savo gyvenime galime atrasti momentų, kuriuose galime paliūdyti savo tikėjimą ir atsidurti Zachiejaus, Veronikos ar kieno nors kito tarsi kvailoj situacijoje. Bet Dievas toje situacijoje nepalieka mūsų vienu. Kaip tik toje situacijoje jis pradeda veikti ir keičia mūsų gyvenimus taip, kaip mes ir kiti net neįsivaizduoja. Drąsos.
Amen.